Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jinfader ġo Borċ, flimkien mal-ħabib tiegħi, il-professur ġo Pirotta, nistednukom għal-edizzjoni oħra tal-programm Minn Poplu għal Nazzjon. Programm kif smajtu li hu sponsorjat minn di Alfred Mizzi Foundation. L-aħħar darba ġo, jekk niftakar sew aħna konna spiċċajna biex nibdew nitkellmu dwar l-Assembleja Nazzjonali tal-1945. Kien il-Gvern Ingliż li fl-1943 l-eql tal-gwerra, kien qal il-Maltin li sa kif jispiċċa l-ġlied jerġgħu jitkellmu fuq kostituzzjoni biex il-kostituzzjoni. L-aħħar waħda li kien hemm li ma tantx kienet tajba.
Biex ikunu preċiża li konsulta l-opinjoni pubblika Maltija. Għax dak li wassala.
Imma il-konsultazzjoni għamilha biex jasal għall-kostituzzjoni.
Eżattament.
Il-kostituzzjoni tkun aħjar. Allura il-Maltin ħadu l-inizjattiva. Issa meta jkun hemm di Assembleja Nazzjonali. Il-workings taħħa biex tibda di, xie sir, xie kun sar dak iż-żmien ġifier, minn kun ħareġ biha, imma minn tkellem, x'għamlu.
L-ispinta ħadwa il-membri eletti fil-Kunsil tal-Gvern, flimkien.
Li ġifier mitqatajt flimkien, taqsam il-partiti.
Fil-fatti, waħda mill-affett li għamlu kienet li stipulaw li partiti bħala partiti politiċi ma jkunux rappreżentati fl-assembleja, l-idea kienet li naqsu l-partiġjanizmu, impossibbli, imma almenu pruvaw, l-għantu mil-kretu għalek, u naħseb li l-idea kienet sinċira. U dawna għamlu appell l-korpi kostituiti biex jiltaqaw u dawna kull korp kostituiti għazel delegati tijaw u jiltaqaw f-assembleja nazjonali, fil-fatt ekġara.
U ġvi kienem ħafna membri fija di?
Zgur kollok kellek fuq 300. Il-bicċa xogħol kienet li dana l-idea kienet li ifasslu abbozz ta' kostituzzjoni kif ridwa u jippreżentaw il-Gvern Ingliż. Il-Gvern Ingliż qal li jikkonsulta, allora min-naħa tagħna aħna se ngħidulu x'irridu aħna. U jisperaw li l-Gvern Ingliż jimxi fuqha.
Fejn kienu jiltaqgħu ġo?
Kienu jiltaqgħu ġieli fil-palazz u ġieli fis-swali oħra. Issa il-problema kienet din. Waħda mill-problemi kienet ta' trasport, per eżempju, illum pratikament kulħadd għandu karozza.
Illum hemm problema ta' trasport, għax meta tasal bil-karozza ma sifx fejn tippark. Ejju,
imma mhux biex tasal, jew biex tmur lura. Dak iż-żmien ovvjament kien ifisser li tittuża karozza tal-linja għal ħafna mid-delegati. Barra minn hekk jekk tkun sessjoni filgħaxija widdum. Għandek il-problema li l-karozza tal-linja għal-ħafna postijiet jifqu kmini, għall-għandek problema uħra, għal-di dawna kienu l-logistics li tajt xandu xjasmu, nitluf da.
Imma
għax naraw li fil-fatt intużaw daw il-logistics, meta kien hemm kustjoni sħuna li san
nġuħal
iktar qoddim. Għal-di li qed nipprova ngħid jien li nixtieq il-semmija tagħna jagħmlu eżerċizzju mentali hija. Li provaw jenqataw mid-dinja kif nafuha llum. Għax aħna dejjem idu nħarsu lej kontest ta' żmien li qed nitkellmu fuqu. Hija Malta totalment differenti mill-li qed nitkellmu fuq llum.
Attakki ma kien ikun hemm xejn speċjal kollox.
Spiċċaw fil-43 kienu diġà naqsu ħafna, ma ninsewx li fil-43 saret l-invażjoni ta' Sqallija. Il-gwerra kienet bidet minn xtutna, fis-sens li ma kienx hawn attakki fuq Malta. Il-priorità tal-Maltin kienet li jekk jista' jkun dak l-affett li kienu dejquhom fil-Kostituzzjoni tal-1920 aħalluhom barra. U waħda mill-kustjonijiet
li forsi niġu qabel il-kustjonijiet, il-personaġġi.
Il-personaġġi. Kellek lill-professur Luigi Preziosi, magħruf bħala professur tal-għajnejn, tajjeb li dana kien ukoll magħruf bħala għandu tendenzi nazzjonalisti u daġi maħtur president imma biex jibbilanċjaw ħatru lil Reggie Miller federazzjoni oħra bħala
segretarju Reggie Miller tal-Jerkes
Union.
Allura
inti għandek bilanċ bejn iż-żewġ forzi. Issa li għadu attenti dil-darba in-naħa tal-ħaddiema u fl-opinjoni tiegħi għamlu żew kien li ma jkunux rappreżentati fil-maġġor parti mill-klassi professjonista. U għalhekk waħda mill-affarijiet li sar min-naħa tal-moviment bej il-Jerkes Union u il-Partit Laburista kien li joħolqu dak li sejħu l-Labor Front, tajjeb, u dawna infiltraw kazini tal-banda, kazin soċjali, eċetera, biex kemm jista' jkun itellgħu delegati li jkunu ta' simpatija mal-kawża tal- Okay. tal-Partit Laburista u l-Jerkes Union.
Mela, l-agenda kienet li għamlu abbozz ta' Kostituzzjoni. Issa jekk din l-agenda niksruha. Tista' semmi ftit headings li issa nitkellmu fuqhom.
Ara, jiena ma nistax nidħol fid-dettalji kollox ma
nixxu
taħħa. Imma se nitkellem prinċipalment fuq il-suffraġġ universali, jiġifieri meta ta' ingħata l-vot lil kulħadd, li importanti ħafna, dwar il-kwestjoni tas-Senat. Dwar il-kwestjoni ta' kemm kien se jkollha l-Assemblea seġġiet l-Assemblea Nazzjonali, kwestjoni tal-lingwa u l-kwestjoni tad-dominion status. Dawn huma ħames items li kienu importanti.
Mela għandna biżejjed, tgħin ħdu waħda waħda.
Nibdew minn tal-vot.
Okej, mela il-vot, is-sitwazzjoni tal-vot x'kienet fl-1945.
Is-sitwazzjoni tal-vot kienet dak li kienet mill-1920 li setgħu jivvutaw irġiel biss. Bidu jkunu irġiel li jikwalifikaw taħt jew il-kondizjoni ta' edukazzjoni, jew il-kondizjoni ta' proprjetà, jew tnejn.
Jiġifieri tkun taf tikteb u taqra jew
għandek u għandek ċertu ntrojtu.
Mill-proprjetà?
Mill-proprjetà.
Jiġi tista' tkun għandek ħafna ntrojtu mhux mill-proprjetà.
Iva, però allura ovvjament kien jillimita l-elettorat. Issa dawna kienu determinati kien determinazzjoni lil-vot, lil-vot jingħata lkulħadd. Fil-fatt, il-mozzjoni biex jingħata il-vot lil kulħadd tressaq mit-tabib boffa f'isem il-Labor Front. U l-mozzjoni kienet tgħid li kull bniedem raġel u mara ta' 18-il sena l fuq.
18-il
sena l fuq jiġi moti il-vot. Issa lew ma bdew jiddiskutu kienet il-kwestjoni ta' 18-il sena. Kien żewġ argumenti prinċipali. L-argument favur kien jintrabat mal-argument li bniedem ta' 18-il sena jekk pereżempju joqtol setgħinha tal-forka.
U jista' jibgħatu għall-gwerra, jiġruħ bil-lieva, jiġifieri legalment adult.
Sewa, allura tieħ id-drittijiet ta' adult. L-argument ieħor kien li l-liġi ċivili Maltija ma kinitx tħalli persuna li jkun li għandu inqas minn 21 sena li jidħol f'kuntratti. Allura kellek dik il-problema l-oħra.
Għax nimmaġina jekk ta' 18-il sena jista' jivvota, jista' joħroġ għall-elezzjoni, jista' jiġi għalhekk.
U wara li kien hemm diskussjoni sħiħa dwar din, id-deċiżjoni kienet, id-deċiżjoni fil-fatt kienet li l-vot jingħata mal-21.
U baħad hekk ħafna sin, kien veritament li biddela minn
ħajja. Issa, ovvjament, jekk inti tajt il-vot l-ewwel parti daqas mu għall-mozzjoni f'biċċiet. L-irġiel se jivvuta ta' 21. Il-nisa musta tajdom tivvutaw għal 18 sena. U kienet fadal kustjoni jivvutaw x-nisa. Issa dik kienet kustjoni.
Ma kienem moviment favur il-vot ta' nisa?
Iva, kienem. Sperat principalment mill-Labor Front. Pero kienem moviment ukoll kontra. U il-forza principali kontra kienet il-Knisja. Il-Knisja kienet qed tibża mill-vot ta' nisa, il-raġuni kienet li jekk in-nisa jitlu fil-ħajja pubblika, allura inti se tiġi triskurata il-familja. Post il-mara kien id-dar. U l-Knisja kienet temmen u kienet tajt, issa ma kienx tajt ma ħarġitx qarija mill-Kurja, imma jekk inti tara x'kienet jinkiteb fil-gazzetti u ta' minn kienet jiktibhom tinduna x'kienet il-pożizzjoni tal-Knisja. Il-pożizzjoni tal-Knisja kienet li biex nissalvagwardjaw is-saħħa tal-familja. Allura in-nisa m'għandhomx jitlu fl-arena pubblika.
U l-istess għax jekk tivvota tista' toħroġ, jekk toħroġ tiġi elett.
Issa il-Partit Nazzjonalista.
Imma fuq di ġorġ anke biex kun qed nagħmluha ftit f'kuntest akbar. Jiġifieri għax illum din meta nisimgħu aħna tara stramba, xokkanti. Nimmaġġel f'ħafna postijiet fl-Ewropa, mhux ħanajt biss fid-dinja ma fl-Ewropa, kien hemm sitwazzjoni simili.
Le, ma kien simili, kellek postijiet jekk inti tara dak iż-żmien x'kienet is-sitwazzjoni, tara li kellek diskrepanza f'pajjiżi differenti. Mbagħad l-arċi eżempju ta' tul ta' żmien biex jivvutaw in-nisa kienet l-Iżvizzera. L-Iżvizzera wieħed mill-iktar pajjiżi li huwa żviluppat u li ħarsu le bħala avant-garde fil-fatt tal-vot tan-nisa tard ħafna. Issa, minnaħa tal-Partit Nazzjonalista, il-vot tan-nisa kien se jipprov di teddida. Għaliex, għax inti għandek Partit Nazzjonalista li wara dak li ġara bil-deportazzjoni u l-eżilju, u allura timbru li dan kien partit zleali, kien partit li kien tħarbat. U għal-kemm meta ġilura Nerik Mizzi beda x-xogħol kbir biex jiġi organizzat dal-partit, imma kienet hemm ħafna nies li anke kienu nazzjonalisti ma ridux identifikaw ruħhom pubblikament mal-partit, inħabba l-fatt tal-biża ta' xogħol, pereżempju, tajjeb li ma jingħataw xogħol jew jiġu diskriminati, u fil-fatt dal-partit kellu quddiemu muntanja x'jirkeb. Issa.
Imma għal il-vot tan-nisa
jiġifieri. Issa, il-vot li ngħata issa lill-irġiel kollha. Jekk wieħed kien jiżel is-sitwazzjoni politika, kien jagħti xifhem li l-iktar partit li se jgawdi minnu għal partit tal-ħaddiema. Għaliex, għax da se jkollok. Issa l-ikbar proporzjon tal-elettorat ta' nies li qabel ma kellhomx il-vot, waħda se jgħidu u bir-raġun irsista li il-vot il-Partit Laburista. Barra minn hekk, ovvjament, il-Partit Laburista għal sezzjoni tal-ħaddiema kien flimkien mal-Jerokas Union kien jippritka affarijiet li kienu jeġevolaw il-klassi tal-ħaddiema. Allora, il-biża tal-Partit Nazzjonalista kien li ġa għandna żvantaġġ kif ġraw l-affarijiet. Jekk in-nisa jingħataw il-vot ukoll, di l-ewwel darba se jivvutaw in-nisa, ċans iżgħar li se jivvutaw kif jivvutaw l-irġiel tagħhom, u allura id-diskrepanza tirdoppja. Di kienet. Però l-Partit Nazzjonalista ma rridx joħroġ jgħid.
Li hu kontra
tan-nisa. U allura li għamel ipprova jirbaħ iż-żmien, jirbaħ il-ħin. U l-proposta li sarret mill-Partit Nazzjonalista fl-Assembleja kienet, sarret kellu l-Partit Nazzjonalista mhux f'ismu imma minn kelliema nazzjonalisti.
Għax kif għadna ma
daħlux il-partiti
uffiċjalment.
Il-suġġeriment kien dwar dan il-linji la poġġiet il-mistoqsija. Aħna nafu n-nisa jriduħx il-vot. Jew se nabuhom responsabilità li forsi l-maġġor parti tagħhom ma jridux. Mela qalu għandi jiġu studjat. Jsir kummissjoni, jiġi studjat u jsir rapport jekk fil-fatt in-nisa jridu il-vot jew le, u jekk dan jista' piva mbagħad ħalli nimxu fuq il-vot tan-nisa. It was playing for time.
Biex sa tant il-ħaq isir l-elezzjoni u ma jkunx ukoll il-vot tan-nisa.
Però fir-realtà dan baqa jiġi imbuttat mill-Labour Front, il-kustjoni biex jittieħ tal-vot. U hija interessanti li ma sarx vot.
Fuq għal-ħaġa.
Meta ġiet għal-deċiżjoni, jekk inti tara l-minuti tal-assembleja, issib li din għaddit nemkon. Jiġifieri mingħajr ma kien hemm vot formali dwarha. Kien hemm mela qbil mill-assembleja. Tajjeb. Dik waħda.
Mela din di l-kwistjoni tal-vot tan-nisa. Nimorru fuq xi kwistjoni oħra ta' għandek. Biex imorru fuq il-kwistjoni tas-Senat. Li dejjem dat-Senat kienet dejjem kwistjoni. B'argumenti l-A u b'argumenti l-N, u l-istess, jekk il-memorja tiegħi għedtejni, l-iktar kien il-naħa tal-Labour Party, tal-Partit Laburista li kien qed jibbuttaw kontra s-Senat.
Ejju, s-intendi, l-argument tagħhom li naħseb kien argument tajjeb fil-kuntest, kien li s-Senat ma kienx demokratiku, fis-sens li inti għandek rappresentanza li hija korporattiva, ġifieri li tirrappreżenta setturi partikolari tas-soċjetà mingħajr ma jkunu sottometew ruħhom għall-elezzjoni mill-elettorat ġenerali. Il-Partit Laburista dejjem kien kontra s-Senat. Kien hemm il-kwistjoni li qala fuq Mr. Clando koll li kompla saħħa il-pożizzjoni tiegħu u issa kien determinat li s-Senat ma l-vot tas-Senat ma jgħaddix. Il-Partit Nazzjonalista.
Il-vot tas-Senat, ġifieri il-vot
li jkun hemm Senat. Il-Partit Nazzjonalista kien favur is-Senat, bl-eċċezzjoni tal-mexxej tiegħu Nerik Mizzi. Fatti Nerik Mizzi ddikjara fl-eżekuttiv li jekk il-partit irid jieħu pożizzjoni favur is-Senat huwa kien baxxi rasu għal dak li għajt il-partit, pero u personalment jekk jitla dal-vot l-assemblea kien se vota kontra s-senat. Għax u koll kien jemmel li ma kienx demokratiku.
Għedi kena kazi oħrajn, għaxan kif ta' Repubblika, il-kap tal-partit, Bartolivir, maċu uħut miegħu, votaw differenza mill-biċċa kbira tal-partit.
U fil-fat, hekk ġara. Issa, tresqet il-kustjoni tal-vot tas-senat. Boffar issa il-mozzjoni għal-senat.
Biex ma jkunx hemm
senat. Tajjeb, sar dibattitu twil ħafna, dam fil-għaxija, ħafna mid-delegati kienu telqu.
Tajt inti l-intużat ta' trasport.
U meta tajt.
Ma x-intużat jew għax iġrat jekk?
Jiena naħseb li ġrat, mhux ma affettwat.
Ma kienux jagħmlu bħallum pereżempju meta jkun hemm il-festil belt jgħidu jibbos nofs il-lejl karozzi tal-lejl.
Eżatt. U li ġara kien li ittieħed il-vot u s-senat ma ddix. Skużani, il-mozzjoni li jitneħħa s-senat
ma
ddix. Li kun hemm senat.
Ġiri votaw favur l-assembleja trid senat.
Meta ġiraw lura, da ġi challenged il-vot. U ġi challenged għax qalu li kien hemm delegati li votaw li ma kinux delegati, ma kellhomx il-prova ta' di komplit. Għaddejja saħnet damet ħafna iżjed u did-darba in-naħa tal-Labor Front mejċju li jibqaw.
N-nies hemmhekk
li jibqaw hemmhekk. Issa tresqet emenda għal-vot. Il-vot l-emenda tresqet minn rappreżentant tal-banda iżward tal-mosta tal-każin tal-banda. U din mozzjoni kienet tajt li interessanti kif poġġi għall-emenda li s-Senat li jidħol fil-Kostituzzjoni jekk ikun hemm kwestjoni bejn nuqqas taqbil bejn l-Assemblea Leġislattiva u s-Senat dejjem tgħaddi tal-Legislative Assembly. Jiġifieri da qiegħed hemm għal xejn. Meta f'dak il-ħin kien hemm ovvjament maġġoranza ta' kontra s-Senat. Boffa kif ral-emenda fema mill-ewwel. X'kien tfisser li inti kollok senat li għandu mandu poter ta' xejn. U mill-ewwel tefa il-support tiegħu wara din l-emenda. U din l-emenda ddiet. Allura ġi deċiż li kemm senat imma senat bla saħħa. U fil-fatt iktar tard meta l-Kummissarju Kostituzzjonali Mac Michael li ġie moti l-inkargu mill-Gvern Ingliż biex jagħmel il-Kostituzzjoni, fassa l-Kostituzzjoni, għal fejn ikollok Senat jekk da m'għandu poteri ta' xejn.
Konsultattiv issa.
Allora ħallih barra u għal jekk il-Maltin jeġgħi bdielhom fi żmien 10 snin, allura jista' ssir emenda l-Kostituzzjoni u jidħol.
U ma jreġgħux bdielhom il-Maltin.
Issa li kien ġara wkoll hija li fuq di tas-Senat kien għala ġlied kbir, twadbu siġġijiet.
Bis-serjetà.
U s-naf jien talat it-temperatura ma kienx eżatt eżerċizzju. Li kien jispira fuq il-
Għala kienet għajjem daw l-emozzjoni kollha dil-kwistjoni tas-senat.
Li kien hemm kienet li min-naħa tax-xellu kienu jħossu. U naħseb kellhom biċċa raġun. Li s-senat kien jintuża biex joħnoq il-vuċi tagħhom.
Għax aħna biex infakkru s-semija tagħna, l-aħħar li kien hemm senat kellek noft li jitlaq b'elezzjoni.
Mhux le kien hemm seba minn. Minn 17 jitilaw b'elezzjoni tal-elettur. U 10 li ġu nominati u jitilaw minn setturi biss.
Allura il-vot popolari hemmhekk kien f'minoranza.
Kien f'minoranza sew.
Għalkont qed tagħti saħħa kbira inti lill-gruppi, il-lobbies jew seħilhom li trid li kienu jtellgħu huma direttament il-membri
tas-senat. U l-tendenza tagħhom xi wħud minn dawk il-korporazzjonijiet, l-interessi tagħhom ma kinux l-istess bħall-interessi tal klassi tal-ħaddiema. Allora, bil-fors li se jkollok l-oppożizzjoni tagħhom.
Mela da suġġetti oħor li spiċċa b'dan il-mod. Semmejna fil-bidu li wieħed mis-suġġetti li kellhom jitkellmu fuqu, suġġetti li wkoll kien qed qajjem ħafna kontroversji dan matul is-snin kien il-post tal-lingwa Maltija.
Il-lingwa Maltija dejna kienet xi ħaġa li kienet kwistjoni. Kwistjoni tal-lingwa kienet ilha sejra mill-1888. Kienet kwestjoni li għamlet ħsara kbira soċjalment u anke politikament fil-pajjiż. Nistgħu ngħidu li l-kwestjoni favur l-italjanità spiċċat indifnet mal-bombi taljani f'Malta, pero issa ridet mod formali li jkun stabbilit, ridu għalli tkun stabbilit li l-lingwa Maltija tkun flimkien mal-Ingliż l-lingwa uffiċjali tal-pajjiż. U dima kienx hemm problema fuqha. Din għaddit
minnha
problemi, però importanti li nsemmu li l-assembleja ħarġet favur. Ħarġet favur il-lingwa
il-front.
Ejja. Dena ma kienx xi ħaġa li kienet diviziva.
Mela, l-aħħar item ieħor li semmejna kien il-kwissjoni ta' dominion status.
Ta' dominion status.
Inti dati ġa tkellimna fuq u kien xi jfisser dominion status, imma jekk forsi f'żewġ sentenzi nerġgħu nispjegaw qabel naraw il-kwissjoni.
Teknikament dominion status kien l-status li kellhom dak il-pajjiżi li nkoparti li jaqgħu taħt id-dominions office u għalhekk li fil-fatt skont il-liġi li għaddit fl-1930 l-Statute of Westminster kienu indipendenti.
Iġdaw qed nitkellmu fuq il-Kanada, Kanada,
l-Australia, South Africa, New Zealand, Republic illum, Republic of Ireland, dak iż-żmien kienet era, tajjeb, and so on, dawn il-pajjiżi. Issa diġà spjegajt jiena li il-Gvern Nazzjonalista meta fl-1932 talab il-Dominion Status ma kienx qed jitlob l-indipendenza għal Malta.
Imma kien jitlob l-status tagħha jola
jiktar minn dak tal-kolonja. Li tneħħa minn kolonja. Ara l-argument bażiku kien dan. Huma kienu qed jgħidu aħna l-Maltin huwa poplu Ewropew għandna kultura li tmur lura iktar minn dik Ingliża. Fik li mieħor aħna konna ċivilizzati minnhom għadkom ma kontux, tiġru ħafin, u allura għandna niġu trattati bħala poplu Ewropew. Alla ma jiex li nkunu kolonja. Dak kien l-argument bażiku. Iva. Issa l-Partit Nazzjonalista li kien marbut għall-kisba tal-Dominion Status tresqed dil-mozzjoni għad-Dominion Status, il-Partit Laburista kien pjuttost jibża minnha dil-idea tad-Dominion Status u għandek ir-raġuni kien hemm il-biża li dina tista' taffettwa r-relazzjoni bejn Malta u l-Ingilterra. Se ngħid, għax il-biża tagħhom kien dan. Malta kienet ekonomikament dipendenti fuq l-infiq tas-servizz Ingliżi f'Malta. Irridu niftakru li l-servizz Ingliżi f'Malta kienu l-ikbar employer li kien hawn. Is-support tal-Partit Laburista fil-maġġor parti tiegħu kien magħmul minn ħaddiema li ħafna minnhom lejxin tagħhom kien jiddependi fuq il-preżenza Ingliża. Mela, il-Partit Laburista kien jirraġuna li jekk inti b'xi mod se ddajjef dil-preżenza, inti se tolqot lajxin tal-Maltin li jaħdmu mas-servizzi. Jew li l-impik tagħhom jiddependi fuq il-servizzi. Allura kien joqgħod attent ħafna għaliha. Issa ma rridx niġi miftiehem ħażin. Mhinix qed ngħid li l-Gvern, skużani, il-Partit Laburista kien ferħan bl-istatus ta' kolonja. Però ma kienx qed jara f'dan l-istadju alternattivi għal dak li kienet. U anke l-Partit Nazzjonalista li qed jitkellem fuq Dominion Status. Kienet jitkellem fuq tibdil ta' nomenklatura. Mhux fuq tibdil ta' realtà. Infatti f'dak id-dokument. F'das-sens li fid-dokument ta' 1932, ma diridu ngħidwa, fid-dokument ta' 1932 jagħmilha ċara li fejn tidħol difiża u fejn barranin, dana japprezza l-interess imperjali u allura għandhom jibqgħu taħt il-gvern Ingliż.
Ma fuq l-affarijiet l-oħrajn kien ikun progress kostituzzjonali.
Le kien ikun progress kostituzzjonali, mhux qed ngħid li lejjin. Jiet nitkellem fuq il-kustjoni tal-fejn jitlu l-preżenza Ingliża f'Malta u l-interessi. Issa, fil-fatt, ittieħed dan il-vot ma kienx hemm xi saħna dwaru li wieħed kien
forsiġijiet jiġifieri.
Wieħed jistenna. Il-proposta kienet imresqam il-Kaptan Semini li kien qed jgħid li Malta kellha tkun taħt id-Dominion Office dik l-idea tagħha. Tajjeb. Boffa bħala l-kelliem prinċipali għal-Labor Side qal li huma m'għandhomx xejn kontra tagħha sakemm Malta ma titlifx minn mill-vantaġġi li għandha bħala kolonja, ġifieri kolonja fortizza dik kienet. U għaddiet però ma kien hemm xejn dwar dan. L-assemblea wkoll kienet kontra li jkun hemm materji riservati fil-Kostituzzjoni, però dina fir-realtà biex jewqa' kollha li kellhom il-Maltin ma kienx xi ħaġa li kienu se influwenzaw il-gvern Ingliż dwar.
Mhux ħaċċettaw għadgur.
Bħal l-istess bħal ma xtaq ukoll l-assemblea bħal dik ta' qabilha li il-Kostituzzjoni meta tiġi mogħtija tiġi mogħtija batta l-Parlament Ingliż u tista' tneħħa biss batta l-Parlament Ingliż. Di wkoll ma kienx hemm ċans li tiġi milquha mill-Gvern Ingliż. Naħseb illum nistgħu nagħlqu fuq dan l-episodju.
Rajna qisna dorna dora sew mal-Assembleja Nazzjonali wkoll rajna x'ħareġ minn din l-Assembleja li nqas l-iktar affarijiet importanti. Jien Father Joe Borch nfakkarkom li dal-programm tistgħu ssibuh ukoll fuq il-website għan titlu campusfm.um.edu.md titlu fil-website u emmek tistaw tisimawħ mita tridu għalkum dittatakum. Jien, fl-imkien mal-ħajbtie il-professur Joe Perotta ringrazzjakum tal-attenzjoni u namil appuntament maħkum għal-ġimad diella. Saħħa.
Għadkom kem smajtu. Min poplu għal-nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim miġju plilkom bixow għattajbata The Alfred Mitzi Foundation.